Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, am văzut în episodul nostru anterior că avem nevoie de putere pentru a răspândi Evanghelia. Aceasta a fost și făgăduința Domnului Iisus: voi veți primi o putere. De asemenea, avem nevoie de călăuzirea Domnului. Deși avem însărcinarea de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu, nu avem putere noi înșine, nici în biserică, dar este putere în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care lucrează printr-o persoană, printr-o biserică sau printr-un program de radio. Întrebarea este dacă noi îi îngăduim să lucreze.
Domnul a mai spus în ceea ce ne privește: și veți fi martori. Mărturia noastră, dragii mei, este despre Hristos. El este în centrul atenției. El este punctul de atracție. În Ierusalim înseamnă pentru noi orașul natal. Toată Iudeea este echivalentă cu comunitatea în care trăim. Samaria este acea categorie de oameni cu care de obicei nu ne asociem. Deși nu ne întâlnim cu acești oameni și nu petrecem timp împreună cu ei, noi avem datoria de a le duce Evanghelia. Sigur că nu ne putem împrieteni cu oricine. Ne putem alege prietenii la fel ca oricine. Aceasta este o manifestare a libertății pe care o avem. Sunt și oameni care nu vor să aibă de-a face cu noi. Mulți oameni nu vor să mă aibă în preajmă. Li s-ar face părul măciucă să mă știe mereu lângă ei. Indiferent însă de aceste reacții, noi avem atât privilegiul cât și responsabilitatea de a propovădui oamenilor din lume cuvântul lui Dumnezeu. În cele din urmă, această mărturie pentru Hristos trebuie să ajungă în cele mai îndepărtate colțuri ale pământului. Nu ar trebui să pierdem niciodată din vedere că aceasta este intenția Domnului. El ne-a spus că dacă îl vom iubi, vom împlini poruncile lui. Porunca lui este personală. Nu putem pasa responsabilitatea asupra bisericii spunând: biserica face acest lucru, așa că nu este nevoie să ne implicăm și noi. Cât de mult ești implicat, dragul meu prieten? Care este mărturia ta pentru Hristos? Cred că fiecare trebuie să-și facă o analiză serioasă cu privire la aceste lucruri, pentru că ele nu reprezintă niște sugestii ale Domnului Iisus, ci poruncile sale. Dar iată că ajungem la momentul în care Domnul este înălțat la ceruri. Suntem încă la capitolul 1, versetul 9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Înălțarea la cer a Domnului Iisus Hristos este o minune importantă, semnificativă în lucrarea Domnului. Acest lucru este adevărat în mod special în această epocă a cuceririlor spațiului cosmic, când ochii oamenilor sunt îndreptați spre cer și se vorbește despre călătoriile în spațiu. Călătoria în spațiu nu este ceva nou. Domnul Iisus a lansat în spațiu fără să aibă nevoie de o bază de lansare sau de vreo rachetă propulsoare. Un nor l-a ascuns de ochii privitorilor. Ce fel de nor era acesta? Era un nor de apă? Nu. Era un nor al slavei, la fel cu cel care umplea cortul mărturiei. În rugăciunea sa de mare preot, Domnul Iisus a rugat astfel: și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lume. Versetul 5, capitolul 17 din Evanghelia după Ioan. La nașterea sa pe acest pământ, Domnul Iisus a fost înfășat în scutece din pânză de in. Când a părăsit acest pământ, el a fost învăluit în nor de slavă. Așa s-a întors la dreapta Tatălui. În timp ce apostolii privesc toate acestea, înaintea lor apar doi îngeri. Ei au înfățișarea doi bărbați și au un mesaj important de transmis. Iată mesajul lor, versetele 10 și 11. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Iisus glorificat s-a înălțat la cer. Același Iisus, cel glorificat, se va întoarce în același fel și în același loc. Versetul din Cartea Zaharia, capitolul 14, este vorba despre versetul 4, ne spune: Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. De acolo s-a înălțat și tot acolo se va întoarce. Iată, dragii mei, încheierea unei părți a lucrării Domnului Iisus pe acest pământ. Am spus a unei părți, pentru că mai este o parte, mai este revenirea sa. De acum ucenicii erau nevoiți să se descurce oarecum singuri. Și iată ce fac ei, versetul 12. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Un drum în ziua sabatului era mai puțin de 2 km și acesta însemna că era aproape. De aceea își așezau tabăra foarte aproape de templu în zilele de sărbătoare, când atât de mulți oameni veneau la Ierusalim. Muntele măslinilor era probabil acoperit cu adăposturi ale oamenilor veniți special pentru sărbătoare la Ierusalim. Numărul acestora atingea câteva sute de mii. Ei își făceau tabără acolo pentru că aveau nevoie să se afle la o distanță de templu cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Mă bucur că Maria, mama lui Iisus, era acolo. Reputația ei a fost restabilită acum. În aceste momente era clar că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, născut din Fecioară, așa cum spusese ea. Atitudinea apostolilor și a celorlalți credincioși era una de unitate, rugăciune și așteptare. Este imposibil să refacem astăzi și să repetăm această perioadă. Amintiți-vă că este vorba de o capsulă a timpului între înălțarea sa la cer și venirea Duhului Sfânt. Noi nu trăim în acel interval de timp, nu-l putem reconstitui. Noi nu așteptăm venirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt s-a coborât pe pământ acum peste 1900 de ani și acesta este un eveniment unic. Iată acum cum se completează numărul ucenicilor. Versetul 15. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la olaltă era aproape 120 și a zis: fraților, trebuia să se împlinească scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Simon Petru vorbește din nou. Observați că aceasta se întâmplă înainte de venirea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii. Acest om are nevoie de umplerea Duhului Sfânt, la fel ca mine și ca tine. Dar Petru ne oferă acum o imagine foarte vie a sfârșitului lui Iuda. Dacă vă derutează aparenta discrepanță dintre acest fragment și cel din Evanghelia după Matei, capitolul 27, care începe cu versetul 5, citatul următor din dicționarul biblic al lui Junger vă va fi de ajutor. Citez. La prima vedere, am putea spune că între aceste două fragmente, cel din Evanghelia după Matei, capitolul 27, și cel din capitolul 1 al cărții Faptele Apostolilor, este o ușoară discrepanță. În Matei se afirmă că Iuda a aruncat arginți în templu și s-a dus de s-a spânzurat. În capitolul 1 din Cartea Faptele Apostolilor ne este dată o altă versiune. Aici ni se spune că, în primul rând, în loc să arunce bani în templu, el a cumpărat un teren cu el. Apoi, în loc să se spânzure, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate mărântoaiele. În al treilea rând, din acest motiv, și nu pentru că preoții l-au cumpărat cu prețul sângelui, acest ogor a fost numit Acheldama. Se pare că Iuda s-a spânzurat probabil cu brâul său, care ori s-a rupt, ori s-a desfăcut, aruncându-l astfel la pământ pe rocile colțuroase de dedesubt. În felul acesta s-a rănit, așa cum ne spune fragmentul din Fapte. Aparenta discrepanță referitoare la ce s-a făcut cu banii poate fi explicată în felul următor. Era împotriva legii să duci în trezoreria templului bani câștigați în chip nelegiuit pentru a cumpăra lucruri sacre. În asemenea cazuri, legea iudaică prevedea că banii trebuie înapoiați donatorului. Dacă el insista să dea acei bani, trebuia sfătuit să-i cheltuiască pentru binele obștesc. Printr-o lege inventată, banii tot ai lui Iuda erau considerați și folosiți de el pentru cumpărarea binecunoscutei țarine a olarului. Aceasta este ceea ce conține dicționarul biblic. Și am încheiat citatul. Dar iată ce spune Scriptura în continuare. Versetul 19 și continuă. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris, continuă Petru, locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Mulți se întreabă ce s-a întâmplat cu adevărat aici. Trebuia Simon Petru să organizeze alegeri pentru a găsi un om care să ia locul lui Iuda? Se pare că nu. Continuăm. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus printre noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Eu unul cred că alegerile pentru desemnarea unui succesor pentru Iuda Iscarioteanul au fost conduse de Petru fără prezența și călăuzirea Duhului. Duhul Sfânt nu fusese încă dat. Matia era un om bun, fără îndoială. Îndeplinea cerințele pentru poziția de apostol, ceea ce însemna că trebuia să-l fi văzut pe Domnul Hristos cel înviat. Trebuie să continuăm. Versetul 23 spune așa. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Și iată ce au făcut în continuare. Apoi au făcut următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi i-ai ales ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Eu unul nu văd în această tragere la sorți nici călăuzirea Duhului Sfânt, nici a lui Dumnezeu. A fost Matia cu adevărat cel care a luat locul lui Iuda? Se prea poate. Eu cred că Domnul Iisus Hristos a numit pe cineva să fie apostol în locul lui Iuda încă din timpul vieții sale pe pământ. Nu mai aflăm nimic despre Matia, nu știm nimic despre lucrarea lui. Nu știm ce s-a întâmplat cu el. Convingerea mea este că omul pe care l-a ales Domnul pentru a-l înlocui pe cel de-al 12-lea apostol a fost Pavel. Ascultați ce spune Pavel când le scrie credincioșilor galateni. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Pavel spune că a fost ales de Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos. Cum a făcut Domnul acest lucru? Prin Duhul Sfânt pe care l-a trimis în lume. Lucrarea lui Pavel justifică alegerea lui în locul lui Iuda. Îmi dau seama că în marea lor majoritate comentatorii Bibliei nu vor fi de acord cu mine, dar am spus, aceasta este părerea mea. Este remarcabil și subliniez din nou faptul că acest prim capitol din Faptele Apostolilor aduce la oaltă mesajele finale ale Evanghelilor. Matei încheie cu învierea, Marcu prin relatarea înălțării la cer, Luca prin redarea făgăduinței Duhului Sfânt, iar Ioan cu făgăduința celei de-a doua veniri. Primul capitol din Cartea Faptelor le menționează pe toate. Cele patru evanghelii sunt canalizate într-o singură direcție, spre Faptele Apostolilor, iar Cartea Faptelor este puntea dintre evanghelii și epistole. Cu aceasta trecem acum la capitolul 2 al cărții și trebuie să spun de la bun început că este un capitol extraordinar. Este o relatare a modului în care Duhul Sfânt își face simțită puterea în mijlocul bisericii. Vom vedea mai întâi cum este descrisă coborârea Duhului Sfânt. Deci versetul 1 din capitolul 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Ziua cincizecimii, sărbătoarea respectivă, avea loc la 50 de zile după sărbătoarea primelor roade. Poate vă amintiți din studiul nostru asupra cărții Leviticul că sărbătoarea primelor roade ne vorbește despre învierea lui Hristos. Hristos este cea din tâi roade. Apostolul Pavel spune, Hristos este cel din tâi rod. Apoi, la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos. Paștele ne vorbește despre moartea lui Hristos, așa cum aflăm din prima epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 7. Căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. De vreme ce Paștele a fost împlinit în moartea lui Hristos și sărbătoarea primelor roade a fost împlinită în învierea lui Hristos, noi credem că sărbătoarea cincizecimii reprezintă împlinirea unui alt lucru. Împlinirea ei constă în nașterea bisericii. Este ziua în care a luat ființă biserica. Duhul Sfânt a început o lucrare în ziua cincizecimii. Pe când se împlinea ziua cincizecimii, nu înseamnă că era ora 12, ori ora 7 dimineața sau ora 2 după amiaza. Această exprimare se referă la faptul că sărbătoarea cincizecimii pe care Israel o celebra de generații se împlinise. Versetul 2. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Dați-mi voie să vă atrag acum atenția asupra unui lucru foarte important. Când a venit Duhul Sfânt, nu era vizibil. Totuși, El și-a făcut marcată prezența în două moduri. Această prezență s-a simțit prin două dintre căile de intrare a informației în om, prin poarta urechii și prin poarta ochilor, adică prin văz și auz. Noi auzim și vedem. Duhul Sfânt a folosit ambele căi de acces. Prin poarta urechii ei au auzit un sunet din cer ca vâjitul unui vânt puternic. Acest sunet a umplut întreaga casă în care stăteau acești oameni. Observați, vă rog, că nu era un vânt, ci era un sunet ca acela unui vânt. Nu era la fel ca sunetul unui vânt care trece printre ramurile unui copac. A fost ceva ca sunetul unei tornade și părerea mea este că tot Ierusalimul a auzit. Versetul 3. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare. Încă o dată, vă rog, luați aminte la un lucru. Limbile erau ca de foc, nu erau de foc, dar arătau ca și când ar fi fost un foc. O traducere mai potrivită a acestui verset ar fi următoarea. Și li s-au arătat limbi despărțite ca de foc și s-au așezat peste fiecare dintre ei. Acest semnal era direcționat spre poarta ochilor. Astfel, dragii mei, în ziua cincizecimii, când Duhul Sfânt a venit asupra celor credincioși, botezându-i în trupul lui Hristos, prezența lui s-a făcut simțită asupra urechilor și ochilor oamenilor. Acest lucru nu trebuie confundat cu botezul cu foc. Botezul cu foc este judecata. În cartea Apocalipsa citim despre mânia lui Dumnezeu care se arată din cer, foc din cer. Acela este un botez cu foc. Dacă oamenii nu vor avea botezul Duhului Sfânt, vor avea botezul cu foc, judecata. Botezul cu foc este pentru cei care l-au respins pe Iisus Hristos. Versetul 4 din capitolul 2. Toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Acest verset ne spune că toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Cineva ar putea să mă atragă atenția asupra faptului că am spus că ei erau botezați de Duhul Sfânt. Da, erau. Domnul Iisus le spusese că vor fi. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Sunt versetele 4 și 5. Simplul fapt că erau umpluți cu Duhul Sfânt arată că toate celelalte lucrări ale Duhului Sfânt în cei credincioși, în vremea aceasta, fusese refăcute. Ele au avut loc în ordinea următoare. Mai întâi, au fost născuți din nou. Omul trebuie să se nască din nou. Iată ce a spus Domnul Iisus lui Nicodim. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. În al doilea rând, ei erau locuiți de Duhul Sfânt. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui, spune Pavel în Romani, capitolul 8, versetul 9. În al treilea rând, ei au fost pecetuiți de Duhul Sfânt într-o relație veșnică cu Dumnezeu. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. tot Pavel de data aceasta Efesenilor în capitolul 1, versetul 13. În al patrulea rând, ei au fost botezați cu Duhul Sfânt. Este un lucru prevestit de Ioan Botezătorul și găsim această consemnare în Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetul 16. Și a fost repetat chiar și de Domnul Iisus. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Botezul a avut loc și astfel cei credincioși au fost așezați în trupul lui Hristos. Dragii mei, astfel a fost marcat începutul bisericii. De atunci și până în zilele noastre, fiecare credincios în Domnul Iisus Hristos este așezat în trupul lui Hristos prin botezul Duhului Sfânt. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh, așa cum spune Pavel. Dragii mei, să nu uităm!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.